125 vuotta sitten syntyneen 90-vuotiaana kuolleen Yrjö Kallisen. Virallinen sivistys oli olematon, mutta kokonaissivistys oli niin suuri, että vielä 35 vuotta hänen kuolemansa jälkeen ilmestyy järjestyksessään jo kolmas elämäkerta. Yrjö Kallisen elämä ja totuus elämäkerran on kirjoittanut vapaa toimittaja, tietokirjailija Matti Salminen ja se kuuluu Like-kustannuksen pystykorvakirjoihin. Viikon tietokirjaa arvioivat ensin teosofi ja hänen jälkeensä poliittisen historian tutkija. Suomen teosofisen seuran ylisihteerin eli puheenjohtajan Maria Aartamaan omakohtaiset muistikuvat ovat 70-luvun alkuvuosilta.
Yrjö Kallinen oli usein nimenomaan juhlapuhujana. Ja sieltä muistuu kyllä mieleen tämä jylhä ääni ja jylhän sanoman esittäjä vahvasti. Ja hän teki kyllä suuren vaikutuksen nuoreen ajattelijaan, koska hän nimenomaan arvosti sitä, että ihmiset ajattelevat itse, ja hän näki, että nuorilla on sitä uutta ajattelun voimaa. Ja tämä kyllä siitä tuli silloin läpi, ja sen koki niin kuin hyvin kohottavana ja innostavana nuorelle ihmiselle.
Eli oliko Yrjö Kallinen vielä lähes 90-vuotiaana, että hän oli täysissä järjissään?
Kyllä, hän oli täysissä järjissään, ja itse asiassa siis ihan viimeisinä vuosinaan ennen kuolemaansa, niin hän toivoi luoksensa nuoria ihmisiä, tai ylipäätänsä ihmisiä, mutta myös nuoria ihmisiä keskustelemaan hänen kanssaan, koska hän halusi olla ajan tasalla, että miten ihmiset ajattelevat tänä päivänä. Se oli hänelle hyvin tärkeää ja merkityksellistä. Mutta itse mä en tämmöistä keskustelua hänen kanssaan sitten lopulta mennyt käymään. Olin sen verran ujo kuitenkin.
Niin parikymppinen nuori nainen.
No alle 20. Hän valaisi asioita, mutta hyvin suggestiivisella tavalla, koska meni suoraan asiaan ja sellaiseen niin kuin niin totuudellispohjaiseen asiaan, että se niin kuin pisti ihmiset todella kuuntelemaan heti, että mitä tämä sanoo. Ja tällä lailla mä koen sen suggestiivisuuden niin kuin hyvin positiivisena, en vangitsevana, jos näin sanoo. Hänhän ei koskaan, tai miten mä olen ymmärtänyt, niin ei koskaan puhunut itse niin kuin auktoriteettina. Että hänhän nimenomaan puhui, tai ei itse hyväksynyt auktoriteetteja, taikka sitä, että joku sanoo, miten ihmisen pitää ajatella. Ja myöskin kun hän puhui ihmisten kanssa, kansaihmisten kanssa, niin hän puhui kuin veli veljelle, eikä niin kuin opettaja oppilaalle.
Mutta yhdessä silmän räpäyksessä hajosivat entiset mielikuvani ajasta, tiestä ja kehityksestä, kun hiljaisuuden hiljaisimmalla hetkellä jalkani koskettivat vuoren huippua ja ikuisuus sisältyi kiitävään tuokioon. Ja siitä lähtien on sisäinen hiljentyminen ollut kaivo, josta olen ammentanut samaa vettä, mitä kirjat aikaisemmin välittivät. Iloiten luen edelleen kirjoja, paljon, paljon kirjoja, mutta nyt alleviivaan toiset paikat kuin olisin ennen viivannut, ja lukiessani uudestaan jo ammoin lukemiani kirjoja tuntuu kuin vasta nyt lukisin ne ensi kerran.
Ne, mitenkä hän niin kuin näki maailmaa ja koki maailmaa, että hän, tämä kaiken olevaisen ykseys on mainio ilmaisu sille, että hän oli niin kuin todellisuudessa tajunnut jotain elämän syvemmistä asioista ja siitä, että on ykseys, kaikkien ihmisten välinen ykseys ja kaikkien luomakunnan, kaikkien tasojen välillä on, ne kaikki ovat niin kuin ykseydellisessä maailmassa ja me toimitaan ihmisenä tässä maailmassa sitten tietysti näiden omien ominaisuuksiemme kautta. Mutta tämä kaiken olevaisen ykseys, niin sen voisi melkein juontaa ihan hänen nuoruusvuosiinsa siihen ensimmäiseen mystilliseen kokemukseen, jota voisi sanoa pieneksi valaistumiskokemukseksi jo alle 20-vuotiaana, josta tuossa kirjassakin kyllä kerrotaan hienosti.
Ylisihteeri Aartamaa korostaa, että Kallinen ei ollut uskovainen perinteisessä mielessä, vaan kahdesta erillisestä sanasta muodostuva vapaa ajattelija. Siis samoin kuin sosiaalidemokraatti tulee sanoista sosialismi ja demokratia, eikä määreestä sosiaalinen, vaikka sanapari senkin sisältäisi. Siis sosiaalidemokraatti Yrjö Kallinen oli sosialisti ja demokraatti sekä vapaa ajattelija.
Kallinenhan ei tämmöistä niin kuin sokeaa uskomista ollenkaan niin kuin kannustanut, vaan että tavallaan pitää tietää tai pitää olla kokemus yhteydestä elämään tai totuudellisuuteen tai eräänlaiseen totuuteen, jotta niin kuin voi sitä elämää ymmärtää, jotta voi niin kuin ylipäätänsä elämässä ja maailmassa tapahtua kehitystä. Ja uskonnot on yksi niin kuin alusta, jolla ihmiset saavat niin kuin tämmöistä henkistä sisältöä elämäänsä, mutta Kallinen itse ei ole niin kuin tätä uskovaisuutta, uskomista sokeasti, niin sitähän hän nimenomaan ei oikein käsittänyt eikä pitänyt hyvänä, jos näin voi sanoa. Kun hän tutustui teosofiaan siis nuorena, että mikä on se teosofinen ikään kuin maailmankatsomus tai tapa, jolla lähestyä maailmaa tai sitä näkemystä, niin saman tien äärimmäisellä vauhdilla hän niin kuin rupesi lukemaan erilaisia filosofioita, erilaisia uskontoja, buddhalaisuutta, hindulaisuutta. Ne oli enimmäkseen silloin mun mielestä näitä niin kuin Itämaan uskontoja, joista hän löysi sen ja ammensi sen sisällöllisen annin. Ja sitten hän perehtyi syvyyspsykologiaan ja just Frommi oli hänelle hyvin merkittävä vapaan ajattelun filosofi. Ja Bernard Russell niin kuin tästä Elämäkö unessa haastattelustakin hyvin olemme kuulleet.
Näin natsismissa kaikista kauheimman vaaran ihmiskunnalle. Kommunismi oli minun mielestäni hyvin vastenmielinen. Stalinhan oli kommunisti. Kommunismi perustui väkivaltaan, vereen ja terroriin. Minulla ei ollut mitään lukkarin rakkautta sitä kohtaan, mutta siinä oli sittenkin jotakin, joka mielestäni ihmisten kannalta oli pelastavaa. Siinä haaveiltiin jotain uutta yhteiskuntatilaa, johon oli mentävä väkivaltaisin keinoin, mutta siinä oli jotakin periaatteellisessa ajattelussa tulevaisuuden unelmaa, vanhaa sosialistista unelmaa ajasta, jossa vallitsee rauha ja veljeys, jossa toinen ihminen ei toista riistä ja niin edelleen. Tämä kaikki asetti kommunisminkin kaikessa brutaaliudessaan jollakin tavalla korkeampilaatuiseen asemaan kuin natsismin. Tämän asian minä tunnen niin hyvin kuin kukaan sitä voi tuntea.
Vapaa toimittaja ja tutkija, valtiotieteiden tohtori Veli-Pekka Leppänen kuuntelee näytettä vaitonaisena ja sanoo, että Kallisen tekstinäyte on mielenkiintoinen ja aikaan sidottu. Leppänen ei korosta Kallisen aatehistoriallista suuntautuneisuutta, vaan sen sijaan.
Jos katsotaan yleisesti henkistä kapasiteettia ja harrastuneisuutta, niin sehän oli laaja ja syvä. Enimmäkseen hänen kiinnostuksensa kohdistui niin kuin ihmiseen ja sisäisiin ominaisuuksiin kuin sitaatissa ulkoisiin ideologioihin. Tai ne oli oikeastaan hänelle sit niin kuin väistyviä tai ainakin toisarvoisia tässä hierarkiassa. Kyllä hänellä kykyä oli. Mutta mä luulen, että hänellä ei ollut niin paljon kiinnostusta siis ideologioiden tällaiseen. Että hän sanoo tässä ehkä hieman liian lennokkaasti, että tämän asian minä tunnen paremmin kuin kukaan sitä voi tuntea. Että kyllähän ideologiat oli totta kai tutkinut ja tunsi sosialismin klassikot ja oli lukenut jo 1900-luvun aivan alkuvuosina niitä Oulussa.
Minkä verran mielestäsi oli poliitikko yleensäkin?
Vähemmän hän oli mun mielestä poliitikko kuin niin kuin pasifisti, teosofi, osuuskauppamies. Ne on musta niin kuin päällimmäisiä. Se politiikka, tietysti jos ihminen 20-30-luvun Suomessa, 40-luvun Suomessa on toiminut osuuskauppamiehenä, niin kyllä se tuo niin kuin jonkunlaisen orientaation sit poliittisesti. Ja Kallisella se nyt oli tällainen hyvin, hyvin laveasti sanottuna vasemmistososiaalidemokratia. Että erotuksena nyt tästä niin kuin vakiintuneesta tammerilaista päälinjasta nyt ehkä voidaan sanoa, että hän vaelteli siellä SDP vasemmalla laidalla koko ajan. Ja ihme kyllä ei sitten pudonnut sen reunan yli.
Ilmeisesti kuvastaa myös hänen älykkyyttään.
Ilmeisesti. Kyllä, mä luulen, että tämä älyllinen kapasiteetti oli kyllä vahva. Tai olikin, oli siis erittäin vahva.
Käänsikö Kallineista ajatteluaan?
Joo, ensinnäkin tuosta Kallisen pasifismista, niin siitä nyt täytyy huomauttaa, että hän ei ollut absoluutti pasifisti kuitenkaan. Jos me katsomme, että hän hyväksyi, että Suomen on talvisodan syttyessä puolustauduttava, jos päälle hyökätään, tosin hän sanoi sivulauseessa, samassa lauseessa sen, että totta kai sillä on vaikutuksessa, jos 20 vuotta harjoitetaan niin kuin tällaista ryssän vastaista ideologiaa koko maan vallitsevassa mitassa tai määrässä, niin mutta kuitenkin talvisodan puolustussodan hän hyväksyi. Ja se ei ole absoluutti pasifismi, mutta sitten toisaalta suhtautuminen tähän jatkosotaan oli sitten hyvinkin paljon kriittisempi ja kielteinen Kallisella. Mutta sodan jälkeinen tilanne ja siis se, että Kallisessa 46 tulee puolustusministeri Pekkalan hallituksen, no sehän nyt oli oikeastaan niin kuin vahinko. Siinähän alun perin piti olla niin, että Pekkalasta tulee pääministeriöiden ohella myös puolustusministeri, mutta siinä oli kai joku valtiosääntöoikeudellinen probleema, joka esti sen ja sitten äkkiä piti Kalliselle työntää virallisesti tämä. Hänhän oli kansliaministeri alun perin siinä konseptiossa. No joo, se, mielestäni se ei nyt etenkin tällä riisutulla mallilla, mitä hän puolustusministerinä teki, niin ei se hänen pasifismiaan poista. Sehän oli nyt selvästikin päivänpoliittinen niin kuin iskusana, varjoslaisten ja aseveljuntan iskusana niin kuin Kallisen mustaamiseksi, että pasifisti puolustusministeriksi. Kallinen teki selväksi, että hän ei esittele sotilasasioita, ei asehankintoja, ei upseerin nimityksiä. No mitä siitä jää puolustusministerin tehtäväksi? Se oli muodollisesti hänen pestinsä, mutta ei faktisesti. Ja katsosin, että Kallisen niin kuin se peruspasifismi kyllä säilyy. Ei hänestä mitään militaristia saa millään.
Kun luet Matti Salmisen kirjaa, Yrjö Kallisen elämä ja totuus, niin mikä on kokonaisarviosi siitä?
Koko kirjasta?
Koko kirjasta, koko teoksesta.
Se on, oikeastaan ei voi puhua elämäkerrasta, eikä siihen Salminen alkusanojensa mukaan edes tähtää, mutta se on mun mielestä tietyssä fragmentaarisuudessaan se on hyvä kuvaus niin kuin sen miehen ajatuksesta. Sitä voidaan syyttää perustelustikin, että liikaa pitkiä sitaatteja, että Salmisen omat tulkinnat jäävät vähin ja kaikkea tällaista. Joka kirjasta voidaan löytää tai niin voidaan tehdä varauksia, mutta se mun mielestä kuitenkin selvittää aika elegantissa sivumäärässä monia seikkoja tämän merkityksellisen ja kummallisen miehen ajattelusta. Ja se varmaan on Salmisella ollut päämääräkin, että kun hän on 15-vuotiaana katsonut televisiosta, että vanha mies mustissa laseissa puhuu, että elämmekö unessa, ja kohottaa lapiomaiset kätensä, ja sitten 15-vuotias poika jäi sitä miettimään, ja 40 vuotta myöhemmin palaa asiaan kirjan muodossa. Tämä niin kuin unessa elämisen, valveillaolon, valaistumisen ja sitten monien poliittisten manöverien tai linjojen niin kuin ymmärtäminen, niin musta kirja tuo siihen valaisua. Siinä mielessä se onnistuu, mutta elämäkerta ei kyseessä ole.